Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, den er fra Matteus evangeliets 16. kapittel, det 21. til det 23. verset. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg!» Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Slik lyder Herrens ord, og vi ber, «Kjære Herre Gud, takk for ditt ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Ja, i dag har vi lest om den vonde fienden, djevelen, Satan, som forsøkte å lure Jesus etter 40 dager i ødemarka. Han fristet han til å synde, fristet han til å ikke følge Guds vilje, Guds plan. Den farlige motstanderen vår forsøker stadig å få oss også til å synde. Når vi ikke venter det, kommer han med fristelsene sine. Han får de til å se ganske uskyldige ut. Han setter ut feller for oss. Han kan mange luretriks. En smarte ting kan jo være å la fristelsene komme til oss gjennom de beste vennene våre, som vi er ekstra glad i, og som er glad i oss. For eksempel tenkte jeg at du er 10 år gammel. Du har gjort en avtale med foreldrene dine om at hvis du klarer å ikke ete snop i 40 dager, unngå godterier i 40 dager, da skal du få 100 kroner. Du har bestemt deg for at dette skal du klare. Det er vanskelig. Ikke nok godteri. Ikke på lørdagen heller, selvfølgelig. I 40 dager, det er jo lenge. Det er jo omtrent 6 uker, det. Det begynner bra, du klarer det ganske greit, men så en dag er du på besøk hos en kamerat, og så setter han vennen din framfor deg en pose med snop på bordet. «Bare ta», sier han. «Det der karamellen der er skikkelig gode, det er det beste jeg vet.» «Ja, takk», sier du, «men jeg har faktisk lovt mamma og pappa å ikke ete snop i 40 dager, og da skal jeg få 100 kroner.» «Å ja», sier kameraten, «det har du visst fortalt meg før, men ingen trenger å få vite noe. Jeg har i hvert fall ikke tenkt å si det til noen, at du eter karameller her hos meg. Bare ta noen, vel. I hvert fall en må du smake. Å, tenker du, det ser så godt ut. Og ingen får jo vite noe. Så kan jeg få 100 kroner likevel. Men det blir jo lureri. Da lyger jeg jo for mamma og pappa. Det er ikke rett, men å, jeg har så lyst på de karamellene. Det var en vanskelig fristelse. Han kameraten mente sikkert ingenting vondt. Han mente vel bare å være grei. Han ville dele de deilige karamellene sine med deg. Men på grunn av han så ble du fristet til å gjøre noe galt, noe uærligt, noe falskt. I prekenteksten vår, der mente vel Peter ikke noe vondt med det som han sa til bestevennen sin, Jesus. Men Jesus skjønte med en gang at det var djevelen som var på ferde med fristelsene sine igjen. Det var et farlig angrep han kom med, selv om det så ganske uskyldig ut. Og Jesus sa noen voldsomt strenge ord til Peter. «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» De fleste av oss tenker vel, stakkars Peter, tenker at Jesus kalte han for Satan. Var ikke det alt for hardt å kalle vennen sin for det? Det er uforståelig. Vi skal merke oss at like før dette, så hadde Jesus sagt noen fine og flotte ord til Peter i avsnittet rett før. Forteller evangelisten Matteus at Jesus spurte disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Jo, det er litt forskjellig, svarte de. Noen sier det døperen Johannes, andre sier Elia, andre Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og da hadde Simon Peter svart, du er Messias, den levende Guds sønn. Så flott sagt av Peter. Jesus ble glad. Simon Peter var virkelig velsignet som kunne bekjenne denne sannheten. Jesus sa, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og flere andre fine ting, sa Jesus, og Peter ble sikkert både glad og kry. Han var helt høyt oppe og frimodige på grunn av det Jesus sa om han. Men nå altså, kort tid etter, så kommer det noe voldsomt strenge ord fra Jesus til Peter. Det var sånn at Jesus nå begynte å si det rett ut til disiplene, hva som skulle skje med han i Jerusalem. Han hadde nevnt det tidligere også på forskjellige måter, men nå sa han det helt klart, rett ut, at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Peter og de andre disiplene ble helt sjokka. De kunne ikke fatte det. Det hørtes bare så forferdelig feil ut. Ordet om at Jesus skulle reises opp på den tredje dagen, de ordene la de visst ikke særlig merke til. Men de var helt rustet av den grusomme beskjeden om at bestevennen deres snart skulle lide mye vondt og bli drept. Det kunne vel ikke være sant at dette skulle skje med han som er Messias? Den levende Guds sønn. Disiplene skjønte ikke at dette var noe Jesus måtte gjøre for å frelse oss. Han måtte dø på korset for å beseire djevelens og dødens makt og vinne syndstilgivelse og fred med Gud for alle oss syndige mennesker. Jesus grudde seg fælt til det som skulle skje, og han kunne lett ha unngått det. Han kunne ha flyktet fra det. Men han ville gjøre det likevel. Det var jo dette han var kommet til jorda for å gjøre. En stor bergingsaksjon. Bare han kunne berge oss fortapte mennesker. Og nå var det viktig at disiplene fikk vite på forhånd at det som snart kom til å skje, ikke var en ulykke, noe uventet. Nei, det var Guds plan at Messias skulle lide mye og bli slått ihjel. Og den tredje dagen skulle han reises opp. Da Peter hørte det, så tok han Jesus til side, og så ga han seg til å irettesette han. Han kjeftet nesten på Jesus. Gud, fri deg, Herre, dette må aldri hende deg. Peter følte han bare måtte protestere. Det var jo galskap, tenkte han, det Jesus sa. Uten at Peter egentlig mente noe vondt med det, for han var jo så glad i Jesus. Han orket ikke tanken på at den kjære vennen hans skulle lide vondt og bli drept. Men Peter snakket for djevelen den dagen. Rett bak han sto Satan. Peter sa egentlig det samme som fristeren hadde sagt til Jesus i ødemarka. Nemlig at Jesus ikke burde fullføre oppdraget sitt. Han burde ikke adlyde sin fars vilje. Han burde ikke oppfylle frelsesløftene fra Gud. De som sto i det gamle testamentet. Men Jesus skjønte at dette var en felle, det var en fristelse, et farligt angrep på Guds frelsesplan. Jesus stanste ikke opp for liksom å leke litt med den fristende tanken, at han kunne jo bare la være og gå opp til Jerusalem. Han kunne bare reise en helt annen plass til et annet land. Han kunne slippe hele lidelsen, enkelt og greit. Nei, Jesus bare kort og kontant avviste fristelsen med en gang. Vik bak meg, Satan. Ikke prøv deg på noe. Du vil føre meg til fall. Jesus gikk ikke i fella den gangen heller. Noe vi skal være glad for. Som sagt, så det ekstra vanskelig når fristelser kommer til oss gjennom vennene våre, som egentlig bare vil oss vel. Da virker det mer uskyldig. Peter mente ikke noe vondt. Følelsene hans tok vel overhånd. Samtidig det klart at det var jo helt feil å si imot og irettesette Guds egen sønn, Messias. Det aldri en bra ting å gjøre for en som vil være en disippel. Av og til så tror mennesker at de vet best hva Gud bør gjøre. At Gud liksom kan trenge noen gode råd fra oss. Peter tenkte et øyeblikk at han visste bedre enn Jesus hva som var Guds vilje og plan. Men hverken han eller de andre disiplene forstod Guds plan. De ville ha en messias og en konge som hersket over folket med store herlighet og rikdom og ære, med pomp og prakt, flotte klær, i et stort, flott slott, svære, flotte greier. Og da ville jo disiplene selv også få ganske mye ære og makt. De også, selvfølgelig. For de var jo på lag med Jesus. Dette hadde de sansen for. Men de hadde ikke sansen for, de hadde ikke tanke for en messias med et kors. En som må lide mye vondt og bli henrettet som en forbryter. De hadde ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Vi kan kanskje synes at disiplene, det var en nok så trege gjeng. Jesus snakket jo til dem om sin lidelse og død, om og om igjen. De skjønte ingenting av det. Hva med oss? Det spørs om vi hadde skjønt noe mer enn deg. For vi er vel i grunnen ganske like deg, på mange måter. Har ikke vi oss sansen for ære og makt og anerkjennelse og popularitet? Vi har sansen for det som mennesker vil. Å lide vondt for Jesu navns skyld, det har vi ikke i utgangspunktet så veldig sansen for. Hvordan vi ofte roter og tuller. Vi glemmer hva som er viktig. Vi prioriterer så feil mange ganger. Vi svikter, vi synder, vi roter oss vekk fra veien som Gud vil vi skal gå på. Vi bryr oss ofte så mye om hva mennesker syns, mer enn vi bryr oss om hva Gud vil, hva han har sagt oss i sitt ord. Ofte har vi ikke særlig tanke for hva Gud vil, bare for hva mennesker vil. Peter og de andre var opptatt av hvem av disse var størst og best og viktigast. De var sløve, de sovna da Jesus ba dem om å våke og be. De var redde og flykta. Peter var feige, han nekta 3 ganger for at han overhodet kjente Jesus. Litt av noen disipler, for en gjeng. Bare svake og skrøpelige syndige mennesker som snofla og synda om og om igjen. Jesus måtte være streng med dem over til, spesielt var han streng mot Peter i prekenteksten vår i dag. Likevel så var han like glad i dem. Han tilga dem alle synder, alle feil og svakheter og dumheter. Sånn som han også gjør med oss. Han tilgir også oss. Alle våre feil og svakheter og synder. Vi har ofte ikke klart å stå imot fristelser til synd. Vi har falt for fristelsene, men Jesus er stedfortrederen og frelseren vår, som aldri lot seg lure av fristeren. Han synda ikke, men Jesus levde et fullkomment, helligt liv for oss. Hans lydighet, hans rettferdighet, den gjelder nå som våres rettferdighet og lydighet for Gud. Jesus gleder seg ikke til å dra opp til Jerusalem, og lidelsen så venter han tvert imot. Men likevel, han sto imot fristelsen til å unngå lidelsen. Han stakk ikke av. Han måtte, og han bare ville, han bare måtte gjøre dette for oss. Så høyt er vi elsket av den levende Guds sønn. Hele syndebyrden vår bar han. Straffer som vi hadde fortjent, tok han på seg. En full og hele tilgivelse for alle våre synder har han vunnet for oss da han døde på korset. Og den 3. dagen ble han reist opp igjen. Han er seierherren, over dødens og djevelens makt, evig liv og fred med Gud, har vi fått ved trua på han. Og nå får vi være med i disippelflokken hans, sånne som vi er. Jesus vil vi skal følge i hans fotspor, lytte til hans stemme, høre hans ord, gå på Guds veier, tjene han, leve for han, vitne om han med livet vårt, kjempe for sannheten, mot vondskapen, stå imot alle djevelen sine fristelser. I oss selv er vi helt hjelpeløse i denne åndelige kampen, kampen mellom det gode og det vonde. Men husk, hvem sitt lag er det vi er på? Vi er på seierherren sitt lag. Jesus er sterkere enn den vonde fienden. Han har seiret for oss over djevelen. Når vi har på oss den rustningen som han gir oss, Guds ord, da kan vi ikke tape. Da kan vi være trygge midt i striden. Motstanderen, djevelen, vet jo godt at det er Guds ord som er våpenet våre. Det er det eneste vi har å kjempe med. Så han prøver jo å ødelegge det våpenet, forfalske det, vri på det, vrenge på det. Har Gud virkelig sagt, spurte fristeren allerede på tredje side, lengst fremme i Bibelen. I Edens hage var det Eva han fristet. Har Gud virkelig sagt at det er sånn og sånn? Og det virker så fornuftig og rett og rimelig, det som fristeren sa. Det er ikke sånn det skal forstås. Nei da, sier fristeren. Egentlig betyr det det motsatte av det du tror. Det som ser ut som et nei, er egentlig et ja, og omvendt. Hvor viktig er det ikke at vi lærer oss å kjenne Guds ord godt, sånn at vi ikke så lett blir lurt? Verden er full av mennesker som ikke har tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. De har ingen sans for mye av det Gud sier i sitt ord, Bibelen. Kanskje er det noen gode venner av deg, som ikke vil deg noe vondt. De mener det godt når de prøver å påvirke deg til å ikke bry seg om hva Gud har sagt, eller til å tolke ordet på en helt annen måte, sånn at det passer med det som mennesker har sansen for. En som vil følge Jesus må forvente en del motstand her i verden. Vi kan ikke vente noe annet. Vi må forvente å møte hindringer og motstand fra både venner og fiender, både innanifra og utanifra. Men vi er ikke alene. Jesus går i lag med oss og kjemper med oss. Det står i Hebreerbrevet. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Ja, Jesus ble prøvd i alt, testet i alt, på samme måte som vi. Men han falt aldri i fristelsen. Han er uten synd. Han er vår stedfortreder. Han vil hjelpe oss i striden. Men ikke tenk at dette skal vi klare selv. Ikke tenk. Jeg skal bli sterk i meg selv. Jeg skal klare biffen. Nei, Guds ord sier, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Står det i Efeserbrevet. Når vi lytter til hyrden sin stemme, hører hans ord, da er vi trygge. I lag med Jesus er vi alltid trygge. Han har med sin lidelse og død vunnet kampen mot synda og djevelen for oss. Han har frelst oss med sitt eget blod. Så det er i kraft av hans seier for oss. Vi vil fortsette å kjempe troens gode strid her på jorda. Må Gud alltid hjelpe oss i striden. Amen. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, med trøst, med tilgivelse, det gode budskapet, evangeliet. Takk også for formaninger og advarsler og veiledning du gir oss i ditt ord. Vi takker deg for forsamlingen vår her, hvor vi kan samles, og hvor du gir oss din nåde gjennom evangeliet, i ord og sakrament, og styrke oss for striden. Hjelp oss alltid å holde fast på ditt ord og bekjennelsen, så vi ikke viker av fra veien, hverken til høyre eller venstre. Hjelp oss å stå imot alle fristelser som vil komme fra motstanderen vår. Hold oss tett inntil deg, sånn at vi kan høre din stemme, følge ditt ord. Da er vi alltid trygge. Amen.